VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan mengajak Anda menemui seorang DJ termuda di dunia, lalu menuju ke Australia untuk meninjau sebuah rencana taman laut terbaru di Samudra Hindia. Ada laporan seputar permainan video game yang meningkatkan kesadaran terhadap keadaan lapisan ozon, dan kini sebuah liputan dari Inggris tentang perangko edisi khusus yang diterbitkan Dinas Pos Inggris untuk menghormati kontribusi Paul McCartney dalam dunia musik.
Untuk menghormati kontribusinya dalam dunia musik Inggris, Dinas Pos Kerajaan Inggris menerbitkan perangko seri khusus yang menampilkan Paul McCartney, penyanyi band The Beatles, pada akhir bulan Mei ini. Lebih jauh ikuti info selengkapnya bersama tim VOA. Dinas Pos Kerajaan Inggris akan merilis 12 perangko seri khusus untuk memperingati band The Beatles dan ikon musik Inggris itu. Serial perangko itu menampilkan perjalanan Paul McCartney, musisi legendaris yang kini berusia 78 tahun tersebut dalam dunia musik. 8 gambar perangko seri khusus itu memperlihatkan karir McCartney lewat sejumlah album yang dirilisnya. Mulai dari album solo pertamanya, McCartney, pada tahun 1970, album Ram pada tahun 1971, album Tug of War pada tahun 1982, album Egypt Station pada tahun 2018, hingga album studio terbarunya McCartney 3 pada tahun 2021 yang berhasil menduduki puncak daftar penjualan album terbaik Billboard pada awal Januari tahun ini. Paul McCartney merekam album McCartney 3 pada saat penutupan wilayah akibat pandemi virus corona pada tahun 2020. 4 perangko lainnya menampilkan foto McCartney, penyanyi sekaligus pencipta lagu, saat berada di studio rekaman selama beberapa dekade. Kepada Associated Press, Paul McCartney mengatakan,
"Cultural thing didn't occur to us at all because we were just a band making music we loved. So the idea that it was culture was like, not really, you know. But what's happened is it's gone into the culture. Kids are actually learning it in school. My kids will come back and say, 'Dad, you're in the history books, you know.'"
Budaya sama sekali tidak terpikirkan oleh kami karena kami hanyalah sebuah band yang menciptakan lagu-lagu yang kami sukai. Jadi pemikiran bahwa itu merupakan sebuah kebudayaan sebenarnya juga tidak. Namun yang terjadi adalah band kami telah menjadi bagian dari kebudayaan. Jadi anak-anak mempelajarinya di sekolah. Anak-anak saya mengatakan ayah, nama ayah tercantum dalam buku sejarah. Jadi itu telah menjadi bagian dari kebudayaan dan itu sangat menyenangkan.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes dari Washington DC.
Masih bersama kami dari VOA di Washington DC, sekarang ada informasi mengenai video game yang dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya ozon. Perserikatan bangsa-bangsa beralih ke kekuatan video game untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya lapisan ozon. Terletak tinggi di atmosfer bumi, lapisan ozon melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang menyebabkan kanker kulit bagi manusia, kerusakan tanaman, dan berbagai masalah lainnya.
The environment is changing for the worse.
Something must be done to protect our species.
Sekretariat Ozon Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini meluncurkan video game seluler yang membawa para gamer, khususnya generasi muda, melindungi ozon bumi dalam sebuah permainan bernama Reset Earth.
This is what happens when you leave the world in the hands of people who don't care about the planet. Not much to look at.
Stephanie Haysmith dari Sekretariat Ozon Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan,
I think it's important that the younger generation realize that they can make a difference. They can make a change. They can bring about change, even if some of these environmental issues that are currently on the table seem insurmountable. We want to have the teenagers have the confidence to tackle these, you know, complex environmental issues. But we also wanted to, with the storyline, I think, remind teenagers and build awareness among teenagers about the importance of protecting the ozone layer.
Saya pikir penting bagi generasi muda untuk menyadari bahwa mereka dapat membuat perbedaan dan melakukan perubahan, kata Stephanie. Ia juga mengatakan mereka ingin agar para remaja memiliki kepercayaan diri untuk mengatasi masalah lingkungan yang kompleks ini. Reset Earth dibuat dengan bantuan rumah produksi asal Afrika Selatan, Rooftop. Permainan ini menampilkan gabungan grafik retro dan karya seni yang digambar dengan tangan. Setting permainan video game ini adalah kondisi distopia pada tahun 2084 setelah lapisan ozon bumi benar-benar rusak. Tiga remaja bekerja sama untuk menyelamatkan planet ini. Para gamer akan belajar tentang pentingnya ozon di sepanjang permainan ini. Stephanie mengatakan,
it gives the player the opportunity to explore the world of Reset Earth. And so the world of Reset Earth is set in the future. We wanted to illustrate to the player what life could have potentially looked like if the ozone layer no longer existed. And without the ozone layer, potentially life on Earth would be hugely impacted, and it would be very brown, run down, like we created in the cartoon.
Kami ingin mengilustrasikan kepada pemain seperti apa kehidupan yang berpotensi terlihat jika lapisan ozon tidak ada lagi, kata Stephanie. Ia menambahkan para pemain juga akan melihat bagaimana kehidupan di bumi akan sangat terpengaruh, bernuansa coklat dan rusak, seperti yang mereka gambarkan dalam bentuk kartun. Penggunaan bahan kimia buatan manusia yang disebut klorofluorokarbon atau CFC yang melepaskan klorin dan brom mulai menggerogoti ozon. Pada tahun 1987, negara-negara di seluruh dunia setuju dengan protokol Montreal untuk menghapus CFC dan para pelaku usaha mulai mengganti bahan yang mereka gunakan dalam kaleng semprot produk-produk mereka dan dalam penggunaan lainnya. Para ahli sekarang percaya bahwa lapisan ozon perlahan pulih, tetapi Stephanie mengingatkan,
even though the Montreal Protocol is in place, the story of the ozone hole is not over. The ozone hole has not been fixed. And even assuming compliance with the Montreal Protocol, it's going to take another 30 years or so before the ozone recovers to its pre, sort of, you know, 1980 levels. And therefore, we wanted to also instill the sense that with the Montreal Protocol and especially the ozone hole story, it's important that we remain vigilant, and you know, the story is ongoing.
Meskipun protokol Montreal sudah diberlakukan, cerita tentang lubang ozon belum berakhir, di mana lubang ozon belum pulih benar. Bahkan dengan asumsi kepatuhan terhadap protokol Montreal, akan memakan waktu sekitar 30 tahun untuk ozon kembali pulih seperti ke tingkat awal di tahun 1980, kata Stephanie. Game seluler pemain tunggal berjudul Reset Earth ini telah diluncurkan untuk platform seluler Android dan iOS. Demikian laporan VOA.
Are we doing this thing or what?
The Voice of America. VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Pemerintah Australia mengatakan bahwa mereka akan menciptakan dua taman laut baru yang signifikan secara global, dan kedua taman tersebut akan mengambil tempat di Samudra Hindia. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA dari kota Sydney berikut ini. Australia berencana untuk menambahkan sebuah wilayah yang berukuran lebih besar dari negara Prancis atau negara bagian Texas di tengah Samudra Hindia sebagai bagian dari jaringan taman laut milik pemerintah. Sebuah taman suaka akan didirikan di sekitar Kepulauan Natal yang jaraknya kurang lebih 1.500 km di sebelah barat daratan Australia. Di pulau tersebut berdiri sebuah pusat imigrasi lepas pantai Australia bagi para pencari suaka. Pulau itu juga terkenal sebagai lokasi migrasi tahunan jutaan kepiting merah yang spektakuler. Wilayah tersebut merupakan satu-satunya daerah yang dikenal sebagai tempat bertelur ikan tuna bersirip biru yang terancam punah. Sementara cagar alam lainnya akan mencakup kepulauan Cocos Keeling. Kepulauan Karang tersebut merupakan satu lagi wilayah bagian luar Australia yang berpenduduk kurang lebih 600 orang. Kepulauan tersebut berada separuh jalan antara kota Perth di Australia dan negara kepulauan Sri Lanka di Asia Selatan. Pulau Natal dan Kepulauan Cocos Keeling dianggap oleh para ahli sebagai daerah pusat bagi keanekaragaman hayati di Samudra Hindia yang berada di bawah tekanan industri perikanan dan dibebani oleh perubahan iklim dan polusi. Taman laut yang diusulkan tersebut akan mencakup wilayah gabungan dengan luas lautan yang mencapai 740.000 km persegi. Rencana tersebut didukung oleh banyak kelompok pecinta lingkungan. Christabel Mitchell adalah Direktur Nasional Aliansi Save Our Marine Life. Kepada Australian Broadcasting Corporation, ia mengatakan bahwa kelompoknya menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat menyenangkan dan komitmen oleh pemerintahan Scott Morrison ini memiliki arti global yang sangat signifikan.
This is a very exciting opportunity. This commitment by the Morrison government is of global significance. These are the world's next big marine parks. This could cover an area twice the size of the Great Barrier Reef Marine Park and be a huge step forward towards protecting our national marine treasures.
Mitchell mengatakan bahwa ini merupakan taman laut besar dunia berikutnya dan yang akan datang. Ini dapat mencakup daerah dua kali lebih besar daripada taman laut Great Barrier Reef dan dapat menjadi sebuah langkah besar ke depan untuk melindungi kekayaan laut nasional. Otoritas Australia kini membuka jalur pembicaraan dengan masyarakat di kepulauan tersebut serta sektor perikanan komersial. Australia hingga kini telah mendirikan 60 taman laut di sekitar negara tersebut. Para pejabat yang bertanggung jawab mengatakan bahwa mereka membantu melestarikan habitat dan berbagai spesies yang bergantung taman-taman laut itu. Demikian laporan VOA Indonesia.
Pada saat Michelle Russell baru belajar membaca dan menulis, ia sudah mahir memutar-mutar piringan hitam hip-hop pada turntable, alat memutar piringan hitam, dan mengubah-ubah iramanya. 4 tahun kemudian, ia menjadi salah satu DJ terkenal dunia pada usia 9 tahun. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA. Michelle Russell yang merupakan DJ termuda di Dubai dan salah seorang DJ terkenal dunia ikut bersaing dalam kompetisi DJ dunia tahun ini. Saat dijumpai di rumahnya di kota yang dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit itu, Michelle yang berasal dari Azerbaijan tampak sedang mengangguk-anggukkan kepalanya mengikuti irama saat memperlihatkan kelihayannya melakukan scratching atau memainkan piringan hitam di turntable. Dengan antusias, Michelle mengatakan,
"Wow, is she doing magic or something? He's a real magician, bro." And then when I turned 5 on my birthday, I told him that.
Saya memperhatikan ayah saya ketika ia sedang berlatih DJ dan saya seperti, "Wow, apakah ia sedang melakukan semacam sulap?" Ketika saya berulang tahun kelima, saya mengatakan kepada ayah, "Saya ingin menjadi DJ terkenal di dunia." Jadi sejak itulah saya mulai berlatih.
Michelle yang menjadi kontestan termuda dalam kompetisi DMC World DJ Championship, berada di posisi ke-14 dari 85 bintang DJ dari seluruh dunia dalam kategori Portables tahun ini, yaitu kompetisi Scratch Global. Kompetisi tahun ini diselenggarakan secara online karena pandemi virus corona. Walau tidak berhasil maju ke babak berikutnya tahun ini, ia bertekad untuk mengalahkan ayahnya, Fajif Rasulov alias DJ Shock, seorang DJ profesional yang telah mengajarinya kemampuan itu. Michelle menambahkan,
I just care about competing. I just love competing in battles.
Saya senang berkompetisi, saya senang ber-DJ, itu kegemaran saya.
Sejak memberikan sebuah perangkat DJ mini kepada Michelle, kedua orang tuanya menyadari kemampuan Michelle yang luar biasa. Bahkan sejak bayi, ia terpesona dan akan memencet seluruh tombol di peralatan ayahnya. Di saat anak-anak seusianya mendengarkan lagu anak-anak, Michelle mendengarkan lagu-lagu milik rapper legendaris seperti Tupac Shakur, Chuck D, Jay-Z, The Notorious B.I.G. dan Michael Jackson yang selalu merupakan favoritnya. Orang tuanya mulai memasang rekaman video Michelle sedang memainkan piringan hitam di media sosial. Popularitas Michelle kemudian melonjak. Akun Instagramnya dan sosoknya sebagai DJ termuda di dunia telah menuai hingga 110 ribu pengikut. Ia pun kebanjiran surat online dari mereka yang berusia mulai dari 6 hingga 65 tahun di seluruh dunia yang ingin menjadi seorang DJ. Akun media sosial Michelle dipenuhi dengan berbagai aktivitas seperti menari breakdance, ber-DJ bersama ayahnya, memainkan lagu-lagu hip-hop dan techno bagi pendengarnya, memetik gitar bass, dan tampil pada sejumlah acara seperti Festival Makanan Dubai. Sebelum pandemi virus corona membuat perkumpulan orang dalam jumlah besar ditunda, Michelle biasanya tampil secara rutin di acara perkawinan, pesta, dan festival musik di kotanya. Sementara seluruh dunia terfokus pada keberhasilannya sebagai seorang DJ, Michelle mengisi kesibukannya sehari-hari sebagai seorang murid kelas 3 SD, mengikuti sekolah secara daring, bermain skateboard, membaca, dan bersosialisasi bersama teman-temannya di taman. Namun hatinya selalu tertuju untuk ber-DJ. Michelle menambahkan,
"This is the best thing in the world, like the best thing. Music equals magic."
Saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa musik sejak awal sekali ketika saya masih kanak-kanak.
Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.